Postav dům, zasaď strom, sploť syna. Tak toto rčení by se dnes dalo spíše modifikovat, anebo minimálně rozšířit o příkaz zajisti se do budoucna. Prakticky odevšad slyšíme, že je nutnost myslet na finance na stáří, a to především v letech, kdy se máme dobře, a ať si to někdo připouští nebo ne, tak my Češi právě bohatá léta prožíváme. Co se týče domů, máme za sebou realitní boom a nízké úrokové sazby byly v posledních letech ideální pro vyřešení otázky bydlení. A zbylo nám i na investice. Jak kvalitní je ale aktuální nabídka finančních produktů a jak ji ovlivňují moderní technologie? Nebude nám vadit, když se za pár let o naše peníze budou starat pouze roboti. Po odpovědích budeme pátrat s mými hosty. Inspirativní poslech přeje Václav Pešička. Řečí peněz. A ve studiu se mnou jsou Jan Pravda ze společnosti Suning Capital, který dlouhá léta žil a působil ve Spojených státech. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Štěpán Uherík ze společnosti Safe and Capital. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na český trh? Je pro vás zajímavý, co se zákazníků týče, tedy jejich ochoty investovat, volných prostředků, kvality nabídky? Jan Pravda?
Ano, zákazníků je tady hodně, protože Češi jsou známí tím, že jsou jako spořiví a desítky miliard jsou uloženy na účtech v bankách, které nic neprodukují, takže investorů je tady dost. A co tady chybí, jsou produkty. Skoro bych si dovolil říct, že to je podobně jako s těmi salámy, šunkami a pizzami, o kterých se říká, že je chceme mít takové, jaké mají Němci, a přitom jsou o mnoho horší. Tím myslím, že tady jsou fondy, které neperformují, jinými slovy, jsou horší než indexy a stojí mnohem více.
Pohled Štěpána Uherlíka?
Můj pohled bude v této věci prakticky podobný. 70% volných finančních prostředků domácností je uloženo v bankovních a pojišťovacích produktech, což je skoro nejvíce v celé Evropě. Druhá věc je ta, že třeba jenom na stavebním spoření je uloženo 380 miliard korun. To znamená, český trh má velký potenciál. Otázkou ale je, jestli ta ochota, ta vzdělanost lidí bude dostatečná. Podle mě není to jenom o té ochotě investovat, ale o té vědomosti, kam a proč.
A jak by se ta ochota mohla zvýšit?
Myslím si, že tady pomůže především vzdělání. Nic jiného, ani marketing, ani to, že se banky budou předhánět, jaký produkt nabídnou a budou podávat investice jako lepší spoření, což je taková, řekl bych, špatná praxe, tak jedině vzdělání.
Připojíme ještě jeden pohled na české investiční prostředí. V tomto týdnu už po 7. magazín Forbes a společnost Fincentrum vybírali nejlepší investiční příležitosti roku. Nebudeme rozebírat jednotlivé vítěze v jednotlivých kategoriích, ale spíše použijeme tento žebříček ke srovnání s předchozími roky. Tedy popis toho, jak se vyvíjí náš investiční trh. Hlavní analytik Fincentra Josef Reidl tu nejdůležitější změnu vidí v razantním nárůstu investičních fondů, kterých je u nás přes 500.
Přichází další investiční společnosti se svojí nabídkou. Nově tady máme velice zvučná jména, které dříve tady nebyly. Jsou to některý američtí významní správci a je vidět, že když vstupují do Evropy, tak nevynechávají ani Českou republiku, což je pro české investory dobře.
Vy už investici roku vybíráte od roku 2010. Jaké je tedy to naše investiční prostředí? Jak se proměnilo z hlediska kvality té nabídky?
Pokud se podíváme na tu šíři té nabídky, tak mezi rokem 2010 a 2016 je největší změna opravdu v tom, že sem opravdu přišli někteří velice významní správci a co více, přinesli i některé korunové třídy fondů. To znamená, že opravdu pro ně není Česká republika až tak úplně vedlejší. A přináší sem i zajímavé fondy přímo pro české investory, které mají i zajištěné měnové riziko v české koruně.
V čem to je ten zvýšený zájem? Co se změnilo? Jsme lepší, perspektivnější klientela?
A není to tak ani o tom, že bychom byli perspektivnější klientela, je to spíše o tom, že ty zahraniční správci už si postupně zvykají, že tady ta střední Evropa je a je relativně stabilní a má smysl tady podnikat.
To, co dělalo veliký rozdíl mezi investicemi v zahraničí a u nás, byla především nákladovost investic. Jsou to různé poplatky za otevření investice, správu investice, různé procenta, které se strhávají z pravidelné úložky střadatele nebo investora. Klesá ten nepoměr vůči zahraničí, tedy že snižujeme ty náklady i u nás, tak aby to bylo ještě zajímavější? Nebo ti zahraniční investoři, ta zvučná jména, o kterých mluvíte, zakotvili na tom našem konzervativním trhu a řekli, ano, Češi jsou schopni a jsou ochotni platit více poplatků, tak proč bychom je nevybírali?
Naštěstí je to o tom, že opravdu ty zahraniční investiční společnosti nám nabízí stejné produkty jako třeba v západní Evropě. Takže v tomto ohledu máme štěstí, že sem přišli, protože můžeme si to říct na rovinu, zkrátka české fondy jsou dražší než ty zahraniční. Ta správa je dražší. Je to i o tom, že české fondy jsou často navázány na různé i bankovní skupiny, to znamená, že ten příliv investic mají zajištěný, takže se nemusí ani tak starat o to, aby investoři tam přišli a byli pro ně tolik zajímaví, zkrátka ten tok peněz tam mají jistý. A zatímco ty zahraniční správci musí samozřejmě v té konkurenci nabídnout něco kvalitního a nízké náklady jsou jedním i z ukazatelů, který je důležitý, protože výnosy nemáte jisté nikdy, ale náklady ano. To znamená, že samotné náklady vám nakonec ovlivní i tu vaši vlastní výkonnost té investice, kterou máte.
Jenom pro představu, když se bavíme o nízkých nákladech, jak si to máme představit, v kolika procentech, dejme tomu, z vkládané částky, můžeme říct, že jsou to nízké náklady.
Tak je to především o tom, že každá třída aktiv má jiné náklady. Obvykle a nejvyšší náklady mívají samozřejmě fondy, ti, které jsou rizikovější, takže třeba akciové. A u těch zahraničních správců se může nákladovost roční pohybovat z kapitálu do 2%. Naopak v České republice to bývá na 2%. On je to rozdíl v desetinách procentního bodu. Ale ten rozdíl třeba na tom investičním horizontu 30 let se postupně nastřádá.
Říká hlavní analytik Fincentra Josef Reidl. Jane, pravdo, váš pohled na ona zmíněná čísla, především co se nákladovosti týče. Je to v pořádku, nebo byste to viděli jinak?
Samozřejmě, že ta výška jako x procent při vstupu, výstupu a během té zprávy není v pořádku, ale nesouhlasím s tím, že je nutné, aby náklady byly jisté. Ono jsou jako podílové fondy, které mají performance fee takzvané, že jo? Takže když nevydělá, tak jako si taky neúčtuje, což je trend, který by měl pokračovat. A hlavně bych rád řekl, že ty velké fondy, které sem zřejmě jdou, jak on říká, tak to budou ty kategorie jako a la Blackstone a tak dále, kteří se prosazují jako po světě nyní tím, že nabízí velké objemy těch indexových fondů. A tam ty náklady bývají opravdu jako třeba 0,2% ročně, ale ta performance je 100% závislá jako na tom trhu. Nicméně statisticky se ukazuje, že toto je lepší investice pro běžného člověka s částkou třeba 100 000 euro, než hledání nějakého speciálního fondu, který říká, že outperformuje, to znamená, vydělává více než ten indexový fond, ale pro člověka ze 100 000 euro je velmi těžké takový fond najít. A o těchto fondech já pochybuji, že sem vlastně jako přicházejí.
Štěpán Uherík, jeho pohled na nákladovost, ziskovost a přínos příchodu zahraničních společností.
Já bych si dovolil k tomu poznamenat takové dvě zajímavé čísla. Ono fakticky na třeba 20-leté periodě 1% nákladovosti vám sní, respektive zmizíkuje 60% potenciálního výnosu. Obrovský nepoměr, 1% versus 60% vašeho majetku, které prostě zmizí. A druhý příklad, 97% podílových fondů není schopno dlouhodobě porazit průměr. To jsou prostě fakta, to je vlastně dokázáno. Takže na jedné straně určitě souhlasím s tím, že ty náklady by se měly snižovat, jsou proto vážné důvody a ty argumenty ze strany těch manažerů už jsou opravdu ne tak silné, jak bývaly, slábnou. Ale druhá stránka věci je, že pokud beru v potaz menší investory, kteří by chtěli investovat menší částky, tak bohužel takové ty klasické ETF a ty burzovně obchodované fondy mají prostě ty minimální částky vyšší pro ten vstup. Když připočtu poplatky za to obchodování, tak se to opravdu vyplatí od větších částek. Takže musíme brát ohled i na to, že ten drobnější investor je trošku uzamknut v takovém tom systému, že by chtěl dávat pár tisíc korun, ale nedostane se třeba do těch velmi dobrých fondů, které mají nízkou nákladovost a je prakticky, řeknu to, uvězněn ve výběru těch podílových fondů, které ale na začátek nemusí být špatné pro něho. Tím si vyzkouší tu investici a pak může pokračovat dál. Takže nevidím to ani černě, ani bíle, ale rozhodně vysoké poplatky jsou špatně.
Přijde čas v brzké době, kdy se toto změní, kdy i ti drobní dosáhnou na ty výkonné a zajímavé fondy?
Já věřím, že ano. Může tomu pomoct zaprvé tlak ve smyslu mediální, ať už toho, že klienti budou lépe vzdělaní, budou se ptát na poplatky, budou tlačit na ty fondy a ty banky budou muset zareagovat v té konkurenci nebo ty investiční společnosti. Druhá stránka věci je, že už 2/3 korporátních vlastně investic jsou uloženy právě přes ty pasivnější investice. Takže věřím, že ten trend bude pokračovat a dorazí tady.
Zmínili jsme banky, Josef Reidl o nich mluvil, které nabízejí investiční příležitosti a nepotřebují získat kapitál. Potvrdila nám to ČSOB, Komerční banka v tomto týdnu, které ohlásili čistý zisk 15, respektive 14 miliard korun, růst o 8%.
Je to opravdu tak, že ten tlak přinesou až ony zmíněné zahraniční společnosti, které potřebují získat kapitál?
No, oni ty jako zahraniční také vlastně nepotřebují získat kapitál. Jo. Toho kapitálu je všude relativně hodně. Já myslím, že kdo může ten trh jakoby zlomit, je vstup těch butiků, které opravdu vytváří něco úplně nového. Jo. Ještě k těm bankám. Jo. Ty jejich výnosy, které zmiňujete, oni především přicházejí z těch fíček, z těch poplatků. Jo. Dovoluji si říct, že to bude jako klidně přes 50% toho výnosu té banky. A co se týče performance jako těch jejich produktů, tak tam jednak oni nepotřebují teda ten kapitál, ale také ti zaměstnanci, kteří sedí v těch bankách a provozují ty fondy, tak mají jakoby strukturu kompenzační, která je velmi krátkodobá. Takže oni jsou vlastně motivováni, aby nebrali žádné riziko a tím pádem oni vlastně mimikují ten index a jenom za to berou třeba 5x nebo 10x více, než kdyby si ten investor dal jako ty peníze do indexu.
Posloucháte Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes se bavíme o českém investičním prostředí a jeho kvalitě.
Vidíte ty černé skříňky? To jsou telefony. A já vám teď o nich povím jedno malé tajemství. Sami volat neumějí. Jasný? Bez vás všech. To jsou bezcenný kusy plastu. Jako nabitý M16. Bez mariňáka, co zmáčkne spoušť. Všechno závisí na každým z vás. Na mých vrahounech, co neberou jako odpověď. Vy jste mý bojovníci. Co to zavěsej až tehdy? Když náš klient buď nakoupí, anebo chcípne!
Ten, kdo nepoznal, tak jde o motivační řeč, kterou Leonardo DiCaprio, co by představitel burzovního makléře Jordana Belforta ve filmu Vlk z Wall Streetu, motivuje svůj tým, aby přiměl klienty investovat. A moderní technologie, o kterých se dnes budeme taky bavit, mají k jednoduché cestě k investici pomoci i dnes. A stále častěji slyšíme o automatické správě portfolia podle připraveného algoritmu, o automatizaci komunikace s klientem. Češi prý nezůstávají pozadu, deníku E15 v tomto týdnu české tři největší banky řekly, že do roka by chtěli tuto komunikaci zautomatizovat. Společnost Deloitte ve své studii FinTech nás hodnotí jako nejinovativnější trh ve střední Evropě, co se finančnictví, bankovnictví týče. A podle vedoucího partnera oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Pavla Šišky dokonce už není jiné cesty.
Trend je jednoznačně takový, že není volby. Určitě se ušetří náklady, z čehož v konečném důsledku může mít benefit i klient a bude. A druhá věc je potom to bezpečí, protože vy tím, že eliminujete do nějaké míry lidský faktor, tak nevznikají chyby, které vzniknout mohou. A další věc je také doložitelnost toho, co se vlastně při rozhodování o investiční strategii dělo. Jste velmi snadno schopni doložit, jak rozhodnutí vzniklo, proč se peníze investovaly tam, kde se investovaly. Proto pro konzervativního investora si myslím, že je to dobrá zpráva.
Tím základem má být těch virtuálních poradců samozřejmě už zmíněný algoritmus. Ten se má učit tím, že bude zpracovávat data o uživatelích. Nakolik je to spolehlivé?
Tady musíte rozlišovat dvě oblasti. Mluvíte o těch chatbotech nebo prostě o robotizované interakci s klientem a to je jedna strana té mince, to je to, čemu se říká frontend. Tam rozhodně učení je na místě, je to prostě čím víc interakcí a čím pozitivních výsledků a čím víc chyb se stane, tím je systém dokonalejší, protože se právě na základě těch chyb a pozitivních interakcí učí a zdokonaluje. Když na tom frontendu zjistíte, co vlastně klient chce, pochopíte jeho zadání, tak potom musí přijít už mnohem rigidnější algoritmus, kde ten proces učení a učení na základě chyb a pokusu, ten se musí naopak eliminovat. Tam musí být jasně definovaná politika ve firmě, jak rozhodování bude probíhat, musí být jasné, jak má ten algoritmus reagovat na rizikový profil toho klienta, a musí být také jednoznačně zohledněna ta regulatorní stránka. Takže tady potom pokus, omyl a nějaké volné učení, s tím je potřeba na této straně být opatrný.
Chápu-li to správně, podle vás je pro správu portfolia lepší počítač, robot, dejme tomu algoritmus, než člověk, který může udělat intuitivní rozhodnutí?
Pokud máte konzervativního investora, konzervativní portfolio a chcete se být jistí a opravdu vám vyhovuje, to je opravdu o pocitu, myslím jako investorovi, pokud vám vyhovuje to, že vaše investice, vaše peníze budou spravovány podle přesně definovaných pravidel, ze kterých se nelze uchýlit, tak robot, nějaký přesně definovaný algoritmus, který se mechanicky provede, je naprosto nejlepší řešení. Jo? Naopak, když jste člověk, který má naopak sklon k riziku, který dá hodně na emoce, který mimochodem chápe, že emoce i v investičním nebo ve světě investic hrají velkou roli, tak tam samozřejmě ta intuice, sázka na momentální pocit, sázka na to, že dobře odhadnu, co znamená zvolení Trumpa, co znamená Brexit, co znamená prudký růst cen zlata nebo cen nemovitostí, tak tam potřebujete rychlou reakci a možná to lidské rychlé rozhodnutí na základě pocitu samozřejmě může přinést signifikantně větší benefit, zároveň to ale představuje podstatně větší riziko.
Řekl mi vedoucí partner oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte, Pavel Šiška. Hosty ve studiu stále jsou dva investoři, Jan Pravda ze společnosti Sunning Capital a Štěpán Uhrík ze společnosti Safe & Capital. Pane Pravdo, vy jste se hlásil o slovo,
ano.
Když jste slyšel ukázku z filmu Vlk z Wall Streetu.
Ano, a potom jsem slyšel toho pana Šišku mluvit o emocích, že když jste jakoby emocionální, dáte na pocity, máte rádi riziko, takže byste se měli těm robotům vyhýbat, protože možná získáte jako větší návratnost, tak já bych si dovolil s tímto jako opravdu velmi silně polemizovat, protože když podléháte emocím, tak nejspíš skončíte v sítích toho českého Leonarda DiCaprio. A já žiju v Čechách poté, co jsem se vrátil z Ameriky 15 let a viděl jsem skoro bych řekl tak 3-4 příklady, kdy se tady rozjeli jakoby správci majetku, kteří byli vysloveně z té kategorie Leonarda DiCapria, Vlka z Wall Streetu, a právě hráli na ty emoce a ti investoři jim věřili a všichni o všechno přišli. A i kdybyste neskončili v té síti toho Vlka z Wall Streetu, tak budete prostě mít problémy, že ty emoce vás zradí. V situaci, kdy bude padat trh jako v roce 2008-2009, byste těm emocím z největší pravděpodobností podlehnul, vyskočil byste a ten trh by se v březnu, to znamená 3 měsíce na to, začal zpamatovávat s návratností 100% jako v nejbližších 2 letech.
Štěpán Uhrík, jeho pohled na emoce u investic, ano, ne?
Určitě emoce do investování samotného nepatří z mého pohledu. Faktem je, že vy můžete mít perfektní produkt, opravdu velmi výnosný. Viděl jsem krásnou studii, kde se rozebíraly některé produkty, které dosahovaly velmi zajímavé výkonnosti na papíře, ale průměrný investor měl asi polovinu toho výnosu a bylo to právě tím, že se choval tak, jak neměl. Je tam chamtivost, je tam strach, když jde burza nahoru, když jde burza dolů, vybíral, kdy neměl, investoval, kdy taky neměl. Takže z mého pohledu není to pouze o produktu, ale je to vždycky o tom, jak se ten investor chová. Investování je pro mě životní filozofie, která vyžaduje disciplínu, určitou odpovědnost a jasný cíl toho, proč to dělám a co od toho očekávám. Takže podle mě není řešením vybrat pouze geniální produkt, může vydělávat stovky procent, ale pokud já se s tím nebudu umět zacházet s tím produktem, tak stejně přijdou ty peníze.
Bavíme se o algoritmu. Jak těžké je takovýto algoritmus vymyslet, nastavit. Přeci jenom musí člověk počítat se sentimentem trhu, s náladami. Nejsou to všechno exaktní čísla, na kterých se to dá postavit.
Bavíme se teďka o tom backendu,
ano.
Nikoliv o tom frontendu. Já si myslím, že ten backend je o mnoho důležitější, protože záleží, co tomu robo-advisorovi vepředu nabídnete. Když mu nabídnete indexy, tak bude vlastně jenom indexovat a alokovat mezi těmi indexy. Když mu nabídnete jiné zajímavé věci, tak bude se chovat jinak. Jak je to těžké? My na tom pracujeme už 3 roky jako v týmu prostě několika lidí, kteří jsou jako velmi talentovaní a prostě jsou to takový PhD jako typu jako lidé, kteří studují finance, matematiku, statistiku. A trvá nám to opravdu 3 roky, kdy na začátku vlastně toho procesu bylo vlastně jakési tápání, kdy si člověk jako na vlastní pěst vyzkouší, jak ho ty emoce jako zrazujou. Jo? A od toho vlastně de facto pochází ta důvěra v to, nebo ta síla toho přesvědčení v to, že ty emoce jako jsou nebezpečné, a ta důvěra v ten algoritmus.
No, takže ten ty emoce do toho algoritmu nějak nespracováváte?
Vlastně ne, protože ty algoritmy jsou de facto postavené na statistických studiích, které se backtestují zejména na americkém trhu, a ty backtesty trvají 30 let třeba, jo, že se podíváte do toho backtestu a ukazuje se, že nějaký faktor v rozvaze nebo ve výsledovce, když ho identifikujete a podle něj se rozhodujete, tak vlastně způsobuje to, že performujete lépe.
Dokáže ten stroj dobře zareagovat na takové překvapivé výsledky, jako byl například Brexit a americké zvolení?
On na ně nereaguje. Trumpa. Jeho síla je v tom, že na ně nereaguje.
Má tedy vydržet na svých pozicích,
ano.
Nezačít
plašit.
Není
tak.
Ale riziko, že prováhá tu správnou příležitost, když ten propad bude nějaký diametrální?
Statistiky zásadní? Říkají, že se mnohem více vyplatí být takzvaně long pořád. To znamená stále mít tu expozici na ten trh, protože abyste skočil jako do toho trhu po té, co jste vyskočil. Třeba můžete říct, ano, trh kolabuje, vyskočím. Ale to, aby se vám zároveň povedl ten naskočení zpátky, když ten trh se zpamatoval, to je krajně nepravděpodobné. Statistiky říkají, že toto víceméně nejde. Že tím, že to děláte, tak pálíte vlastní peníze. Jo. Takže ten náš algoritmus je víceméně exponován na ten trh pořád, ale máme podíl keše. My máme řádově 20% keše pořád a také máme 25 krátkých pozic. To znamená, že ty pozice jakoby jdou nahoru, když trh padá.
Když už jsme u toho, jste si vedli v loňském roce?
No, my jsme si vedli velmi dobře, jako v tom prvním roce té automatické strategie, takže my jsme udělali 20% za rok, kdežto ten vyspělý trh, to znamená kombinace Ameriky, Evropy, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska, udělal něco po 10. Takže vlastně jsme beatovali ten trh o dobrých 10%. Takže zpátky vrátím se k tomu, jak ten algoritmus se staví. A takže dejme tomu, že strávíte rok četbou jako relativně složitých studií ze škol typu MIT a tak dále, kde jsou prostě tyhle ty statistické výsledky dokumentovány. A pak vám další rok bude trvat jako některé z nich zapracovat do filtru, který opravdu analyzuje ty rozvahy, balančíty na základě těch fundamentálních dat, která bereme z databází, no a pak to jako na ostro spustíte a to monitorujete, vylepšujete, jinými slovy, publikuje se další prostě research, který říká, že trh se chová podle nějakých jako vlnových délek, tak to prostě se pokoušíte zapracovat. To je mimochodem oblast, kde by se ty emoce mohly jako zobrazovat, protože jakmile identifikujete nějakou vlnovou délku, tak ta bude z největší pravděpodobností řízená těmi emocemi. My jsme se o to pokoušeli před 3 lety identifikovat vlnovou délku v trhu a nepodařilo se to. Zatím jsme našli šum, ale loni na MIT vyšel článek, který říká, že to lze.
Tak uvidíme. Pojďme k frontendu, protože přeci jenom, i když budu mít skvělý produkt, musím ho někomu prodat a musím ho umět někomu prodat. Štěpáne Uhryku, jaká je budoucnost robotů, algoritmů na onom frontendu? Je to skutečně nevyhnutelné, jak tvrdí Pavel Šiška?
Z mojeho pohledu to nevyhnutelné určitě je. A tu větev si pod sebou podřezali sami vlastně ti poradci, kteří ty produkty nabízeli, a to tím, že prostě ty poplatky nejsou adekvátní. A myslím si, že ten robot v téhle fázi může hodně ušetřit. To znamená, myslím si, že to určitě přijde, ale pro spoustu investorů, kteří budou mít větší kapitál, to cesta nebude. A to z toho důvodu, že robot mi sice může na základě vyplněného dotazníku vyhodit nějaká data, ale zkušenost ukazuje, že ten investor nikdy nezná ani sám sebe. To znamená, i když jde o jeho vlastní osobu, není schopen přesně odhadnout, že vlastně jeho rizikový profil není až tak dynamický, jak si myslel. Pak přijde první pokles a vlastně je sám zděšen, že v dotazníku vedl něco jiného. Takže podle mě ta role toho člověka, že je schopen s váma diskutovat, že je schopen vás poznat, že prostě si s ním zajdete na dobré víno, proberete život a pozná vás, tak to si myslím, že ten robot prostě nikdy nenahradí.
Ale to může chybět i těm drobným investorům, protože
přeci jenom rozhodování o penězích zadat na základě jakéhosi vyplněného dotazníku nebo odpovědí robotovi. Lidé důvěra, která je jako jedna ze základních emocí u investování, vždy bude spojená s osobou, s kvalitou společnosti, ale ta osoba tam bude hrát velkou roli. I když mi kvalitní společnost bude prodávat nedůvěryhodná osoba, tak ji nekoupím.
Každý bude preferovat spíše toho člověka, ale pokud se podíváme na regulaci toho trhu a podíváme se, jakými směry se ubývá i ta poplatkovost, tak si myslím, že bohužel se třeba stane to, že ten menší investor, který na to nebude mít kapitál, si nebude moc dovolit toho člověka a prostě bude odkázán na toho roboporadce. Například v Anglii po regulaci vlastně nabízených služeb a cen nabízených služeb za investiční poradenství došlo k paradoxní situaci, kdy si dneska investiční poradenství v pravém slova smyslu může dovolit pouze opravdu velmi bonitní klient a ten zbytek je odkázán prakticky buď to na roboporadce nebo na nějaké menší firmy nebo na poradce, kteří třeba nejsou až toliko kvalitní. Takže myslím si, že tam bude hrát roli vícero faktorů, ale každý podle mě bude preferovat toho člověka. Otázkou je, aby byl kvalitní.
Čas našeho pořadu se naplňuje. Jaký je podle vás ideální mix robota, umělé inteligence a člověka při investování? Jan Pravda.
Těžká otázka. Já věřím jako v ty roboty i na tom frontendu, protože si myslím, že se za chvíli budou sofistikovat tak, že budou schopni poznat toho klienta lépe, než on sám sebe pozná. To znamená, pro mě nejdůležitější ten člověk, který toho robota staví. Ať je to na tom backendu nebo na tom frontendu.
Štěpán Uherík?
Dalo by se říct, že takto souhlasím. Já si myslím naopak, ale že i v tom frontendu ten člověk prostě bude hrát výraznou roli. A to z toho důvodu, že prostě budí důvěru, že tam vzniká nějaký určitý vztah. A myslím si, že pokud se bavíme o investicích nejen akciových, tak ten člověk může znát i lokální investiční příležitosti lépe než ten robot.
Říká Štěpán Uherík ze společnosti Safe and Capital. Díky za účast při
debatě. Děkuji moc.
A ve studiu byl také Jan Pravda ze společnosti Sunning Capital. I vám děkuji moc.
Děkuji, naschledanou.
Na Českém rozhlase Plus se už připravují nejnovější zprávy. Václav Pešička se loučí a mějte odvahu investovat.